Vážené dámy, vážení pánové, zapnuli jste si nápovědku, která se tentokrát nebude soustředit na jednu jedinou inscenaci a také tentokrát neuslyšíte jen jeden hlas. Jednou za čas bude nápovědka napovídat i o věcech, které se přímo netýkají událostí na jevišti. Dnes se budu bavit s Martinem Glázrem, ředitelem Národního divadla Brno, o fungování českých městských divadel a jeho možné proměně. Já jsem Jaroslav Jurečka a tohle je nápovědka. Dobrý den, Martine.
Dobrý den, Jarku.
Národní divadlo Brno, podobně jako většina velkých městských divadel v České republice, je příspěvková organizace. V poslední době ale stále více profesionálů, především ředitelů divadel, usiluje o změnu téhle instituce a vznik jiné právní formy. Především o to bojuje Asociace profesionálních divadel, kde zastupujete Národní divadlo Brno. Mohl byste pro začátek říct, co je to příspěvková organizace?
Příspěvková organizace je svým způsobem relikt z dob socialismu. A to zejména v kultuře. Z hlediska zákona je to právnická osoba a v zákonech o městech a obcích stojí, že pokud chce město, obec, kraj nebo stát poskytovat veřejnosti nějakou službu, může si za tím účelem zřídit příspěvkovou organizaci. Té dává potom příspěvek na tu činnost, tedy aby vykonávala ty aktivity. Třeba aby byla škola, aby byl domov pro seniory. Příspěvkovou organizací by třeba mohl být i městský dopravní podnik, nebo jsou to divadla. Ty obce už dávno zjistily, že pro fungování řady těch aktivit je mnohem lepší, aby třeba ty firmy byly akciovou společností, což jsou dopravní podniky zhusta, protože to je prostě biznis. Ukázalo se v průběhu 30 let po sametové revoluci, že řadu těch aktivit prostě není možný v tom režimu příspěvkové organizace dělat. Už jsme stihli jako společnost přetransformovat veřejný vysoký školství, vědu a výzkum a celých 30 let se mluví o tom, že ta forma příspěvkové organizace je zejména pro živou kulturu nesmírně nepružnej způsob fungování.
Můžu vás zastavit? A v čem se to liší třeba od akciové společnosti, ta příspěvková organizace?
Akciová společnost se řídí obchodním právem, to já úplně přesně nemám nastudovaný, ale vím moc dobře, co je složitý a komplikovaný v příspěvkové organizaci. V první řadě vlastně ta příspěvková organizace nemá žádný speciální zákon, na rozdíl od všech jiných právních forem v naší zemi. To je prostě jedna větička, jestli něco chcete dělat, zřiďte si tu příspěvkovou organizaci. To znamená, že my se řídíme obrovským množstvím dalších právních předpisů, který, jak se průběžně mění, tak je nesmírně těžký to usledovat. Co je ale podstatný, že ta příspěvková organizace vlastně pod sebe musí napasovat tak rozlišný způsoby lidské činnosti, jako je třeba domov pro seniory, nebo knihovna, nebo základní škola, nebo divadlo, nebo muzeum, nebo filharmonie. A tam je zjevný, že tyhle organizace fungují každá jinak a divadlo je poměrně dost divoký způsob, jakým něco vzniká. Už jenom v tom, že organizace pracovní doby je velmi nepravidelná. Zatímco v knihovně prostě otevřeno každý den od 8 do 5, tak v divadle, sám to víte, jednou zkoušíme trojfázově, pak je 2 dny volno, pak jsme tady soboty, neděle. Těch nešikovností příspěvkové organizace je obrovská spousta a největší z nich se samozřejmě týká peněz. Protože dneska už je zjevný, že zejména tak velký divadla jako Národní divadlo Brno není možný ufinancovat z jednoho zdroje, v našem případě města. Město nám dává maximum možného, možná, že by mohli o trošičku víc, ale je to opravdu nad jejich síly. Navíc to divadlo, jak je všeobecně známo, nehraje jenom pro občany města Brna, na který město Brno dostává rozpočtové peníze, ale hraje z 10% pro občany celého Jihomoravského kraje. To znamená, že město Brno dotuje kulturu lidem z Jihomoravského kraje nebo komukoliv, kdo sem přijede.
A ta příspěvková organizace znamená, že Jihomoravský kraj se nemůže podílet na fungování divadla?
Může. Může. To je přesný dotaz. Jihomoravský kraj se dokonce podílí a je to jeden z nejlepších krajů v naší zemi, protože nám posílá bratru 20 milionů. V ostatních krajích je to desetina. Ale je to posílání z roku na rok, podle toho, jak se rozhodne ta aktuální politická reprezentace. A stačí jenom, aby byly volby, a ty jsou na té krajské městské úrovni co 2 roky. Na jednotlivých těch zastupitelstvech seděly strany protivné, které si nebudou chtít vycházet vstříc a pomáhat a ta křehká rovnováha se naruší. Totéž je samozřejmě se státem. Logicky ti politici se chovají tak, že se starají o to, co je v uvozovkách jejich, co oni mají v gesci. A jejich Národní divadlo Brno není. Čili oni se nejdřív musí postarat o ty svoje organizace, o ty svoje příspěvkovky a potom teprve dávají nějakou pomoc, grant Národnímu divadlu Brno. To, k čemu my směřujeme, a to je to, co by měla umět ta veřejná kulturní instituce, je funkce spoluzřizování. To prostě ta dnešní příspěvkovka neumí. Cílem v případě Národního divadla Brno, tím cílem ideálním je, aby nás zřizovali společným rozhodnutím město Brno, Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury, co by zástupce českého státu. A tyhle tři entity se spolu dohodly na tom, jakým podílem budou pravidelně a předvídatelně financovat činnost tak velkého složitého baráku, jako je Národní divadlo, který kromě toho, že potřebuje velké množství peněz, tak potřebuje nějakou stabilitu, protože my plánujeme 2-3 roky dopředu. A pokud tak nebudeme plánovat, protože nevíme finanční rozpočtový rámce, tak nikdy nemáme šanci, abychom prostě mohli konkurovat evropským operním domům. Divadelním domům. Teď mi tam vlítla ta opera. Nevím proč.
Já se ještě chci vrátit zpátky k té příspěvkové organizaci, než se dostaneme k veřejné kulturní instituci. A chci se zeptat, jaký je vztah vlastně příspěvkové organizace a jejího zřizovatele, potažmo vás jako ředitele, zástupce příspěvkové organizace a zřizovatele, a jaký jsou vlastně jako nějaký dohledový orgány, nebo kdo vás může jako jmenovat, odvolat a takovýmhle způsobem, jako jak ten zřizovatel, jaký má vliv na to divadlo.
Zásadní, veliký, přičemž vlastně z hlediska dlouhodobé stability a udržitelnosti toho systému neúplně výhodný. Ředitele jmenuje Rada města, což je v případě, a také ho odvolává, může ho bez udání důvodu odvolat z hodiny na hodinu, což je pořád výhodnější než na úrovni Ministerstva kultury, kde tím rozhodujícím orgánem je ministr, čili jeden člověk, a ten, když se špatně vyspí nebo si nechá nakukat něco, tak může napáchat poměrně velikou škodu. Ta rada je přece jenom kolektivní orgán. Nevýhoda je, že dlouhodobě je ten systém nastavený tak, že řadu pohledu normálního smrtelníka bazálních věcí rozhoduje ta rada nebo zastupitelstvo a je to velmi nepružný a neefektivní. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak se to ještě komplikuje tím, že mezi politiky a tou institucí jsou ještě úředníci, odbor kultury v našem případě, který nás má metodicky řídit. To znamená, že tam je nějakých 25-30 úředníků, kteří nás kontrolujou, kteří nám přenášejí nějaké informace od politiků, kteří by nám měli pomáhat, ale vlastně jako v gesci není nám napomáhat v nějaké dohodě s těma politikama. Rozhodně naprostá většina českých úředníků nebojuje za ty organizace, který má pod sebou. Je to smutný, ale je to tak a bylo by lepší, kdyby to bylo obráceně.
Můžete uvést příklad toho, jak jste říkal, že to město nebo ta rada může zasahovat do nějakých bazálních věcí? Nebo
je to úplně jednoduchý příklad. My nesmíme svobodně nakládat s majetkem, a to třeba ani s majetkem starým a nepoužitelným. Takže když máme 10 let ojetý auto, jehož hodnota je třeba 50 tisíc a my bychom ho chtěli prodat, aby jsme měli nějaký příspěvek na nákup toho novýho, tak musíme poslat poníženou supliku na magistrát, ten to předá majetkové komisi města, ta o tom rozhoduje, když o tom rozhodne, tak to schválí rada a pak se to teprve vrátí k nám a my to teda můžeme prodat. A já jsem tady zažil na začátku, když se povedlo nějakým způsobem ty procesy si zrychlit, že celý tohle kolečko trvalo rok a mezi tím hodnota toho auta, který už my jsme nepotřebovali, už pro nás nebylo využitelný, protože nesplňovalo technické parametry, nemohli jsme s ním vjet třeba do Prahy a stěhovat tam kulisy, když jsme tam hostovali, tak ztratilo svoji hodnotu. Čili ten proces byl nesmírně neefektivní a takových příkladů, včetně třeba jako permanentních kontrol, neustálého zvyšování administrativní náročnosti, protože těch úředníků pořád přibývá, pořád se vymýšlejí nové předpisy, nový kolonky, nový papíry a každá kontrola vyvolá potřebu další administrativy, která vede k tomu, že se obrovské množství peněz věnuje něčemu, co ve výsledku vlastně jako nemá za sebou ten produkt, což je v našem případě hezký divadelní představení.
A ještě se chci zeptat, jestli má příspěvková organizace nějaké výhody. Ne třeba pro takhle velké divadlo, jako je to naše, ale pro menší divadla, jestli existuje nějaký důvod, proč ta instituce funguje.
Jo, jedna výhoda, která se zhusta říká, je, že zřizovatel ručí za případný hospodářský schodek. To znamená, když by se nám tady nedařilo nebo přestali chodit diváci, dostali jsme se do mínusu, tak ten zřizovatel má povinnost ten schodek zaplatit. Zároveň to už se vlastně vlastně nikdy neřekne, že ve chvíli, kdybychom v tom schodku byli dva roky za sebou, tak ten zřizovatel může tu organizaci v tu chvíli zrušit. Ono se to většinou neudělá, ale ta možnost tady je. Čili ten pocit, že vlastně ta příspěvkovka chrání tu instituci a ty zaměstnance, je velmi pofiderní. Zároveň prostě tohle je ta ochrana nebo to ručení za to hospodaření té organizace je jeden z klíčových momentů, který by měl být přenesený i do toho zákona o veřejné kulturní instituci. Není to tak, že by na příspěvkovce bylo úplně všecko špatný. Jako je tam řada věcí, které třeba pro činnosti, které jsou normovatelné, které probíhají v zásadě pravidelně, velmi plánovitě, nebo kde není potřeba vytvářet zároveň nějaký zisk nebo hospodářský výsledek, mít tržby, jako my jsme závislí asi ze 17% na našich tržbách, tak tam, kde ten tlak není, tak ta příspěvkovka vlastně může docela dobře fungovat.
A pojďme se teda teďka dostat k té veřejné kulturní instituci. A co to teda je a jaký jsou změny oproti příspěvkové organizaci? Vy jste něco z toho nastínil, ale co to je vůbec veřejná kulturní instituce?
Veřejná kulturní instituce by měla být nová právnická osoba. Je to něco, co by se přiřadilo k akciovkám, SROčkům, nadacím, zapsaným ústavům nebo právě těm veřejným výzkumným institucím nebo veřejným vysokým školám. Je to typ právní organizace, který nevymýšlíme tady v České republice, ale je to způsob, kterým jsou kulturní instituce zřizované na západ od nás a funguje to. A ta veřejná kulturní instituce by měla mít několik základních výhod. Jedna, která by umožnila to spoluzřizování, potom by ten zákon měl uložit, a důležitý je říct, by měl použít ten podmiňovací způsob, protože ten zákon se teprve připravuje, trvá to pravda už asi 15 nebo 20 let, bohužel. Ten zákon by měl přinést to, po čem my velmi voláme, a to je víceleté financování. Čili, že ti zakladatelé by se měli zavázat k tomu, jaký objem peněz dají v horizontu, ideálně spojeným s funkčním obdobím toho ředitele. Potom by se konečně zavedly standardní kontrolní a správní orgány, to znamená správní rada, dozorčí rada. Dneska už politici nemají ambici vybírat si toho ředitele sami, většinou probíhá nějaký výběrový řízení, oni si jmenují nějakou konkurzní komisi, ale ta komise vlastně nemá vůbec žádnou zodpovědnost. Respektive má obrovskou morální zodpovědnost, protože někoho té radě doporučí, ale tím její práce končí. Ve chvíli, kdy místo konkurzní komise je tady správní rada, která řídí jako v jakékoliv jiné firmě to divadlo spolu s tím ředitelem, tak ta správní rada si vybere maximálně zodpovědně někoho, s kým bude chtít pracovat. Ta správní a dozorčí rada znamená mimo jiné vytvoření jakéhosi ochranného štítu mezi tou kulturní organizací a tou politickou reprezentací, která samozřejmě na jednu stranu zastupuje obyvatele, kteří pomocí těch politiků nějakým způsobem realizují svoje priority při správě toho města. Logicky ti politici ale nemůžou rozumět správě zoologické zahrady, botanické zahrady, muzea, divadla, škol, všeho. V té správní radě by měli být odborníci, kteří tomu rozumí. Na druhou stranu politici jsou zodpovědní, vybíráme si je, takže proto ten institut dozorčí rady, která přímo kontroluje zejména ty ekonomické toky, majetkové toky, to by měl být ryze politický orgán, který si sestaví ty politici proto, aby dohlíželi na to, že ty veřejné peníze se používají účelně. A k tomu by to VKIčko mělo umět řadu dalších věcí, které jsou, řekněme, jako velmi technické, ať už je to nakládání z daní z přidané hodnoty, se způsobem, jakým se vede účetnictví, s vnitřní strukturou té organizace. A mělo by to všechno vést k tomu, že divadla nebo kulturní organizace, které by se rozhodly pro tuhle právní formu, by bylo možné řídit mnohem efektivněji a způsobem, který odpovídá 21. století.
A mohli byste nějak si namodelovat teďka, jak by to vypadalo pro Národní divadlo Brno, kdyby se stalo veřejnou kulturní institucí? Co by to znamenalo pro vás?
Tak kdybych si to mohl říct, řekněme, tím úplně ideálním způsobem, tak Národní divadlo Brno by zřizovalo město Brno, Jihomoravský kraj a stát. Domluvili by se třeba, že každý z nich bude platit třetinu. Už teďka slyším politiky z Jihomoravského kraje, že řeknou, tak tolik peněz my nemáme. Dobře, tak by to bylo třeba 40, 40, 20% pro ten pro ten Jihomoravský kraj. Městu Brnu by se uvolnily prostředky pro nezřizovaný divadla. Třeba to by mohla být poměrně velká výhoda. Vznikla by správní rada, ve které by byly jak zástupci politiků, tak zástupci odborné veřejnosti a třeba i zástupci zaměstnanců, tak jak to bývá ve velkých institucích. Mohli bychom zavést třeba systém, který, když to řeknu hodně jednoduše, by se jmenoval každej za svý, to znamená jako velmi, velmi důsledný vnitřní členění finančních toků, aby každá jednotka v tom divadle věděla, jaký jsou její reální náklady. Dneska třeba umělecký soubory mají svý rozpočty, vědí, kolik mají peněz na nákup materiálu, na výrobu nový inscenace, na dekoraci, na kostýmy, ale už pod nima není cena lidský práce. Což je poměrně velká položka, která, kdyby se tam promítla, tak bychom viděli, že ta inscenace stojí výrazně víc, protože bychom počítali každou hodinu. Není tam cena dopravy, protože to máme vedený někde jinde. To je třeba jedna z těch výhod. Měli bychom v tu chvíli, kdybychom byli veřejnou kulturní institucí, bychom věděli, že náš rozpočet na příští 5 let, což by bylo třeba funkční období ředitele, bude takováhle částka s tím, že v té zakladatelské smlouvě by se měla upravit i nějaká inflační doložka a tak. Byli bychom najednou volní v tom, jak by se stanovovala odměna pro zaměstnance v našem divadle. Přičemž ty zaměstnanci by byli chráněni tím, že by to neměl být nižší plat, než stanoví ty dnešní tabulky. Na druhou stranu ty dnešní pravidla vůbec neumožňují ohodnotit výjimečný talenty. Protože prostě, když nastoupí výjimečně talentovaný mladý herec, tak dostane základní nástupní plat, který je tam v té tabulce a může hrát Hamleta 6x do sezóny. A proti němu tady bude někdo, kdo má sice odpracováno, ale hraje malý role, ale bude na tom pořád líp, než ten, kdo nesleze z jeviště od pondělka do neděle. A spousta dalších věcí.
A ještě k tomu zákonu, bývalý senátor Jiří Šesták, někdejší ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, pod ním jste tam působil jako umělecký šéf činohry, vytvořil už v roce 2016 senátní návrh zákona o veřejné kulturní instituci a s tímto návrhem se ale od té doby nic nestalo. A je to dobrý návrh nebo špatný návrh, pokud ho znáte, a proč tam teda vlastně zamrzl v tom senátu?
Moji kolegové, kterých si velmi vážím, v tom roce 2016 po mnoha letech slibů, protože kdyby se někdo podíval historicky do materiálu, který se jmenuje Státní kulturní politika, vždycky na nějakou pětiletku, tak by tam našel mnohokrát, že se stát zavazuje k tomu, že vytvoří právě nějakou novou právní osobu a transformuje to divadelní prostředí. Kdo by se podíval do vládních programových prohlášení, což je nějaký slib, tak by to tam taky xkrát už našel. Ale ono se nikdy nic nestalo. Je zvláštní, že zatímco my prostě musíme plnit to, co slíbíme, když uděláme dramaturgický plán, tak ho prostě musíme odehrát. Když vláda si stanoví legislativní plán a napíše příští rok bude hotový tenhle zákon, tak ho nikdo napsat nemusí, což je strašně zvláštní a nikdo se zatím nezeptal, co teda ty úředníci dělali. Podle čeho se rozhodovali. Ve chvíli, kdy mým kolegům došla trpělivost, tak se rozhodli, že vezmou svůj osud do vlastních rukou a využijou toho, že Jirka Šesták tenkrát se stal senátorem a má tady zákonodárnou iniciativu. Sepsali s pomocí právní kanceláře ten zákon a tím, že to ten zákon psali ředitelé nebo iniciovali ředitelé Českých divadel, tak ho napsali tak, aby to maximálně odpovídalo tomu, jak by si představovali, že by se mělo efektivně řídit české divadelnictví. Což samozřejmě do značné míry vyvolalo protireakci, zejména na straně zaměstnanců, respektive jejich zástupců odborů, protože ten návrh z roku 2016, řekněme, některé výhody, které v těch příspěvkovkách jsou, omezoval. Některé jistoty, nebo říkat výhody, jistoty. Já jsem třeba přesvědčený, že umělecký prostředí je velmi konkurenční prostředí a ve chvíli, kdy těch jistot je moc, když mám jako za chvíli smlouvu na dobu neurčitou a mám jistotu, že ať hraju, jak hraju, nebo zpívám, jak zpívám, mám nějaký plat, takže to nevede k dobrý práci. Proti tomuhle návrhu se tenkrát kromě odborů vyslovila i vláda, která zřejmě byla naštvaná, že si někdo dovoluje dělat tu práci za ní. A jak vidíte, tak uplynulo 6 let. Mezi tím, myslím, se vystřídali minimálně 3 kabinety. Těch slibů bylo neuvěřitelně velké množství, kdo to zase všecko udělal, ale nikdo to neudělal. A v tuhle chvíli je to znovu jednou z priorit stávající vlády. Je to dokonce v plánu legislativních prací zaneseno tak, že by příští rok v pololetí ten zákon měl být hotový, vyřízený po stránce všech připomínek a měl by jít do parlamentu, který by ho měl hladce schválit a od roku 2024 by nezačal ráj na zemi, ale začala by teprve ta práce, protože v tu chvíli bychom neměli nic jiného než nástroj, protože ten zákon je jenom nástroj, který dostanete k obdělávání toho políčka a pak by teprve nastalo poměrně veliký vyjednávání jednoho každého divadla, jehož stávající zřizovatel by se rozhodl, že se ho pokusí transformovat. Ty města, což jsou z větší části zřizovateli těch veřejných divadel, dneska by museli přesvědčit svý partnery na krajích, nebo na to ministerstvo kultury, aby do toho s nima šli. Čili kdyby teď se na tom opravdu začalo pracovat, jakože se na tom zatím nic moc neudělalo, tak by ten ráj mohl začít být třeba v roce 25, protože pokud by ten zákon platil tak, jak je to namyšleno od roku 24, tak minimálně ten jeden rok bude třeba na celou přípravu všech těch právních věcí, takže máme před sebou pořád ještě velkou cestu a těch lidí, kteří jsou z různých důvodů, ať už pochopitelných nebo nepochopitelných pro mě, kteří jsou proti tomu, je tolik, že myslím i ten rok 25 je velmi ve hvězdách.
A teďka se přesuneme k tomu, co v současné době zkoušíte v Mahenově divadle. Je to Zlatý drak německého autora Rolanda Schmelfeniga. Od stejného autora jsme v roce 2020 uvedli v Redutě Idoménea, který sklidil velký kritický ohlas, a vy sám jste inscenací jeho hry Arabská noc v Moravském divadle Olomouc získal cenu za nejlepší inscenaci původně německojazyčného textu na pražském festivalu divadla německého jazyka. Mohl byste popsat, čím vás Schmelfenig vzrušuje a proč se takhle vrací a proč vy se k němu teďka vracíte?
Roland Schmelfenig je opravdu jako výjimečným autorem současné dramatiky a on se snaží, aspoň tak si to myslím já, přijít na to, jak dostat život, který my žijeme, který je v něčem vlastně velmi jednoduchý, neefektní, co by drama na jeviště. Jak udělat zásadní událost toho, že se někdo rozejde, že někdo někomu řekne, že s ním čeká dítě a ten druhý člověk není šťastný, co jsou samozřejmě takhle, jak to řeknu, tak to jsou velká dramata. Na druhou stranu jsou to věci, které jsme stokrát viděli, stokrát slyšeli. A on hledá způsob, jak ten náš život, tu naši zkušenost dostat na jeviště tak, abychom to viděli najednou úplně jinak. Abychom to neměli tendenci srovnávat s televizními seriály, s knížkama, s filmama. Snaží se prostě najít nějaký velmi, velmi svébytný způsob pohledu, protože to má správný umělec podle mě dělat, že to, co všichni známe, co jsme stokrát viděli, xkrát prožili, najednou nasvítí z takového úhlu pohledu, že si řekneme fíha, to jsem ještě nikdy nic takového neviděl. A Rolandu Schmelfenigovi se to povedlo, našel velmi specifický způsob nakládání s dramatickou situací, s dramatickým jazykem, vypráví ty příběhy, které známe, umí je posunout do nějakých téměř mystických, bájných nebo třeba bajkovitých rovin a vytváří zároveň velmi, velmi divadelně zábavné texty. A to je, myslím si, důvod, proč se k němu divadelníci nejenom v Německu, ale i u nás vrací, protože přestože ty hry jsou velmi efektní z hlediska formy, tak kdyby to byla jenom ta forma, kterou dneska už rada dramatiků toho slabšího kalibru svým způsobem napodobuje, nebo někteří chytřejší to aspoň parodujou, tak kdyby to byla jenom ta forma bez toho obsahu, tak by se jeho hry nehrály tak často, jak se hrajou. A v Německu je to jednoznačně nejhranější dramatik současnosti, ta Arabská noc, o které jste mluvil, tak jestli se nepletu, tak během prvních dvou let od premiéry se hrála asi v 35 nebo 40 německých divadlech, což prostě se ani v Německu, kde hodně hrajou současné hry, každý divadlo má svého domácího dramatika, takže by se tohle stávalo každý druhý německý hře, to se teda rozhodně nestává.
V nápovědce většinou nepopisujeme děj her, ale jenom tak napovídáme. Mohl byste teďka vypíchnout nějaká podstatná témata pro dnešek, který jste v té hře našel, protože ta hra je stará 13 let a svět se změnil, tak mohl byste vypíchnout některá témata?
No, my jsme se vlastně shodli s kolegy scénografy, s Milanem Šotkem, dramaturgem, když jsme si o té hře začali povídat, že to klíčový téma téhle hry, který nás oslovuje, přes který to otvíráme, je domov. Něco, co třeba ještě před 3 lety, to znamená před pandemií, před začátkem války, bylo jedno z takových těch abstraktních témat, který když jsme nevěděli co, tak řekneme, budeme to hrát o domově. Ale dneska si myslím, že každý z nás si uvědomuje, co všechno slovo domov nese. Od toho, že to může být vězení, do kterého nás někdo zavře, přestože to je ta nejcennější hodnota, kterou nám někdo může vzít. A tahle hra popisuje lidi, kteří na jedné straně ten domov mají někde strašně daleko a sem přijeli, aby nám tady svým způsobem sloužili a pracovali pro náš pohodlnější život. A z druhé strany popisuje lidi, kteří nejsou schopní si ten domov udržet, ztrácejí ho právě v těch běžných vztahových rodinných věcech. A v tom mně to přijde strašně zajímavý.
A na závěr mohl byste vypíchnout jednu repliku, která vám teďka po týdnu prvních čtených běží hlavou?
Já nevím, jestli ji řeknu úplně přesně, ale je to další z těch velmi silných témat, které v téhle hře jsou. Jaký by to bylo, kdybych mohl být někým jiným? Což si myslím, že je taky něco, co řadě z nás průběžně běží hlavou. Máme pořád tendenci vlastně jakoby utíkat k něčemu jinému od toho současného života a rola. Schimmelfenig tuhle větu, kdybych mohl být někým jiným, jaký by to asi bylo, tak tímto způsobem nakládá hercům, ale tedy i divákům neuvěřitelný divadelní svět.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji taky.
Tím dnešní nápovědka končí. O problematice zřizování a financování městských divadel v České republice a o inscenaci Zlatý drak jsem mluvil s Martinem Glázerem. Já jsem Jaroslav Jurečka a loučím se. Vy zase běžte do divadla, dejte si chlebíček a milujte herce.